Úžasné životy.
Miroslav Zikmund podle Miroslava Náplavy.
Dobrý den, tady je Miroslav Náplava. Mám-li se představit, tak jsem spisovatel, editor a režisér dokumentárních filmů. A teď v téhle chvilce jsem vlastně nejvíc režisér, protože právě dokončuju celovečerní dokumentární film Aquanaut Pavel Gross. A ona to taky souvisí s tím Miroslavem Zikmundem, o kterém se dneska budeme bavit, protože mají spoustu společného.
Já bych nebyl pro to, abychom cestovali ani na Měsíc, ani na Mars, protože tady na té modré planetě máme tolik krásy, tolik nádhery, tolik dosud neobjevených zemí, že já myslím, že by to bylo plýtvání časem a energií se sápat někam do těch nadhvězdných výšin.
Je to muž, který ovlivnil můj život víc, než jsem si uměl představit, když jsme poprvé s Petrem Horkým zaklepali u dveří jeho vily. Nikdy nezapomenu, jak se nám klepali kolena, a to dlouho, pak ještě při těch návštěvách, když pan Zikmund vyšel a pozval nás dál. Náš vztah začal tím, že nejdřív nás oslovoval chlapci, pak nám říkal mládenci a pak pánové. A za velkou čest považuji, že těch posledních třeba 10 let už to bylo takové čiré přátelství, kdy otevřel dveře a říkal, mý přátelé jsou tady, pojďte dál.
Já mám takovou definici, takovou ne Pythagorovu, ale Zikmundovu větu matematickou, že život rovná se přesný součet náhod.
To, že se potkali na schodech s Jiřím Hanzelkou v Horské ulici před Vysokou školou obchodní, to, že se stáli vedle sebe v té frontě, jako když se šli zapsat jako pro index, tak to se tak nějak muselo stát. Dali se do řeči a nějak si padli do oka, že by to byla prima. Ale zdaleka se ještě neobjevilo cestování. Jo, to už jsou takové jako legendy. To, že snili, že budou cestovat, to jo, to už během studia si rozhodili ty jazyky, jakože by nějak jako cestovali a že by rádi poznávali svět. Tu otevřenou duši cestovatelů měli. Bohužel velmi rychle do toho taky skočila válka. Takže vysoké školy byly zavřené a po dobu války se Miroslav Zikmund s Jiří Hanzelkou takřka neviděli, jestli se potkali jednou. Jo? A ten hlavní iniciátor, mohu-li z mé zkušenosti a z toho, co jsem vybádal, tak byl jednoznačně Miroslav Zikmund.
My jsme se potom nevídali s Jirkou nechci během války moc často, ale potom, když jsme už jako měli takovou tu závěrečnou část studia, dělali jsme všechny zkoušky společně, studovali jsme společně a tak, semináře, tak už jsme potom rozdělili tento plán, který jsme měli zakodovaný pod, mohl bych vám tady ukázat ve svém archivu, uvozovky, pětka uvozovky. To bylo 5 světadílů, aby to bylo utajené dokonce před našimi rodiči. Měli jsme to fascikly, úplně rozpisy, všecko, že? A s tím jsme potom vyrukovali s těmi čersty oschlými inženýrskými diplomy na generální ředitelství Tatry v Kartovské ulici.
Oni byli nesmírně činní, tak hned se zapojili do organizace, to byl Světový sraz mládeže nebo studentstva v Rumunsku. Takže oni si tam udělali spoustu kontaktů po celém světě. Už věděli, že tohle jsou ty příležitosti, kde budou znát ty lidi, kteří jim pak na těch cestách budou moct pomoci. A Zikmund a Hanzelka nevyjížděli na cestu jako cestovatelé, kteří jedou točit filmy a cestovatelé. Oni vyjížděli jako obchodní cestující, který budou sjednávat kontrakty a získávat zkušenosti. A to, jak dopadli, to už je vlastně zase jako hra osudu a náhody, ale to je přesně to, Miroslav Zikmund, život je přesný součet náhod, tak se to stalo.
No a jelikož my jsme se taksi narodili do doby, kdy byl hlad potom, nezapomeňte, že jsme vyjížděli necelé 2 roky po konci války, kdy nebyly žádné cestovky, kdy Evropa byla doslova vyhladovělá v
myslím fakticky, byly příděly na všecko možné, že? Čili a byl taky hlad po informacích, po zajímavých věcech. A nám kdo si jednou řekl, vy jste se dokázali narodit do správného času.
Rukou tehdy si zapsal, a tohle jsou ty deníkové zápisy, které dokonce měl zapsané jenom v těsnopise, on si uvědomil tu paralelu s krizí ve 30. letech, kdy se obrovské peníze dávaly na podporu dělníků, prostě nebyly. A on přišel s tím, svět bude potřebovat obnovu. Bude potřeba nových, dravých lidí. Jo? A podobně jako Baťa, který to dělal, je potřeba vykopnout mladé lidi, kteří ještě nemají zkušenosti, ale aby je nabrali v té cizině, aby zjistil, jak ten svět funguje. A teď budu parafrázovat větu, on tam píše, ať se vrátí nejenom s odřednýma ušima, ale třeba i nosem a hlavou, jo? Ale budou mít zkušenosti, které budou základem pro rozvoj průmyslu u nás a tak dál.
Byli jsme my ti dva tvůrci, kteří si to vymysleli, kteří zatím šli jak buldoci, tvrdě, nekompromisně, ale přitom skromně. Pokud šlo o Afriku, tak byly to krásné idylické noclehy, sice někdy s rizikem, kde se kolem nás toulali tu šakaly, tu hyeny, tu lvy, tu hroši a podobně. Že? Takže to bylo spojené i s takovou tou romantikou, že vždycky tam, kde se taková lehavěť někde kolem nás toulala, tak vždycky jsme si hodili los a jeden hlídal do půlnoci s odjištěnou zbraní a druhý od půlnoci do rána, do svítání, že?
Nás takzvaný vítězný únor zastihl na hranicích mezi Ugandou a Kongem, mezi Pygmeji. To byla, řekl bych, skoro hříčka náhody, že zatímco v Praze pochodovali milice, tak my jsme se poměřovali co do výšky s nejmenšími lidmi na světě, s Pygmeji. A teď udělám teda skok 3,5 roku dopředu. Přijeli jsme do Tatry a žasli jsme. Když jsme tam pracovali jako mechanici, jak jsem se zmínil zpočátku, tak jsme si tam s většinou těch našich kamarádů, kteří byli v našem věku, týkali nazdar, byli to sokolové a najednou jsme všude se čest pracovalo. Co to je čest práci?
Jenom připomenu, že vlastně po roce 1968 Zikmund a Hanzelka skončili, bylo jim zakázáno veřejné vystupování, publikování a tak dál, takže byli odsouzeni do nebytí. Ta doba zakázanosti byla těžká pro oba dva, nesmírně. Vůbec není pravda a nepředstavujte si, tak si našli jinou činnost, že Miroslav Zikmund se vrhl do té genealogie, do toho rodinného stromu, neměli šanci na zaměstnání, to přesně jasně, rádi vás vezmeme, ukázali jim občanku a nenašlo se vůbec nic. Tak Miroslav Zikmund žil z toho, že měl grafické vybavení docela, protože ve své době v těch 60. letech měli to nejlepší, co měli. Do toho měl ještě nějaké peníze i z knih, jo, které vlastně vydávali. Takže z toho dokázal tak nějak skromně žít, pak se i dokonce soudil o důchod, protože mu vyměřil nesmírně jako směšně a pak to vyhrál. Jo, to bylo jako neuvěřitelné věci. Zažil jsem po tom 89., že se jim dostalo satisfakce, že mluvili. Ale taky jsem zažil Miroslava Zikmunda v takových jako chvilkách, kdy si uvědomil, o co jako přišli a byl vnitřně strašně nazlobený. On to nedával moc najevo, jo. Ale byl jako úplně moment, že by to jako nesli jako utrpení, jako ten kříž a nás to někde posunulo. Vždyť oni je utěli vlastně v nejproduktivnějším věku. Oni měli před sebou nastřádaný materiál na ty knihy, které měli. Oni měli na 15 let rozvrženo, co budou dělat. A v tomhle momentě vám řekne, tohle nebudeš dělat. Takže neodpustil režimu.
Víte, co já považuji za daleko větší bohatství, které nám dokonce ani ten minulý režim nemohl znárodnit. A to byly životní zkušenosti, znalosti a to vám prostě nikdo nemůže sebrat. A to já považuji za větší bohatství než někde bankovní konta.
Kdybych měl vytáhnout některé vlastnosti, kterých já si považuji na Miroslavu Zikmundovi, tak mnozí z posluchačů mají zažito, jaký on byl ten pečlivý, takový ten pedant. To já nejsem. Já jsem se z toho spíš jako děsil, ale z druhé strany jsme našli, co máme společného. A to je umět věci dotahovat do konce. Na rozdíl od Jiřího Hanzelky, který byl takový jako rozevlátější, jo, řekl bych až takový ne bohem. Svým způsobem my dva s Jiřím Hanzelkou jsme si byli podobnější v tom, protože já si nedokážu vést žádné evidence, seznamy někde. Já vím, kde mám krabici, do které to strčím a tam to hledám. Takový ten intuitivní pocit. Miroslav byl ten puntičkář jako úplně jasný, ale některé věci jsem přebral a z druhé strany jsem byl rád, že nejsem takhle postižen jako on. Jo, to je nesmírně důležité. Jak tady vzpomínám Miroslava Zikmunda na toho hlavně toho přesného, pedantického, až jako vážnějšího proti tomu Jiřímu Hanzelkovi. Když pak měl dostávat doktorát na Univerzitě Tomáše Bati, tak nám se stalo, byli jsme pozváni, bylo to jako velké štěstí, tak jsme mu pomáhali oblékat s Petrem Horkým do toho taláru a vtipkovali jsme. A v té místnosti už měl nachystané housle pan Hudeček. A on už měl jako naladíno, odzkoušeno a tak jsme tak na tím jako stáli, už jsme si dělali takovou legraci a někdo z nás říkal, a co kdybychom tak udělali takový jako vtípek, že bychom ty housle teď schovali, jo, a zavřeli ten futrál, oni je panu Hudečkovi donesou na tom a on, až bude mít to, tak otevře a housle nebudou nikde, jo. A my jedině budeme vědět, kde jsou. Tak Miroslav Zikmund se zasmál a říkal, pojďme to udělat. Jo? Takže měl i ty momenty, kdy se pouštěl do takových kulišáren. Takže i v takové jako vážné a důstojné chvíli tak s náma vlastně ty legrácky dělal. Největší zálibou byla zahrada. Miroslav Zikmund si ve Zlíně koupil vilu, kterou pak nechal i přestavit a stala se mu celoživotní základnou. A on, myslím, že to ani nebyla náhoda, už tehdy, když ji kupoval, že ta vila vydrží jako takový nedobytný zámek. Jo? Ta velká zahrada a jistá nedostupnost nebyla tak, jak by někdo, kdokoliv jde kolem vás a zazvoní a tak slyším, že svítíte, tak jsem se tady zastavil. Tak k němu se lidi museli nahlásit a on si takhle řídil ten svůj čas. A tomu zůstalo do konce života, úplně stejně. Takže měl ten čas nerozptylovat se. Takže rozhodně ta láska k té zahradě, na které pracoval, a to je taky jeden z určitě z těch důležitých prvků, proč se Zikmund dožil taky toho svého věku. K tomu měl rád divadlo a koncerty. Doživotně měl předplatné jak ve Zlínském divadle, tak i ve filharmonii, takže nevynechal jedinou věc, pokud to šlo.
Já se cítím dobře na tom svém ostrůvku tady ve Zlíně, kde ten ostrůvek je 8500 čtverečních metrů, či necelý hektar, zarostlý stromy, už tam žiju skoro 60 let a je to pro mě takové centrum securitatis.
Opravdu tím jeho prokletím, posláním, koníčkem byla ta evidence. On to ve filmu Století Miroslava Zikmunda řekl jako hezky, právě kdyby nebyli zakázaní, ne, že by toho jako litoval, řekl, proto to bylo, naopak, co si budem povídat, byla to obrovská zátěž, jako to nebytí. Tak tam to trošku s nadhledem právě nazval, no a díky tomu, že jsme nemohli cestovat, nemohli jsme psát, tak jsem měl dost času, že jsem dal dohromady celý ten můj archiv. Protože to by při práci opravdu nestíhal. Jo, on byl pečlivý, vedl si ty evidence a tak dál, ale neměl šanci ho tak zpracovat dokonale, jak byl. A v tom filmu tak mávl, říkal, no tak vlastně díky okupanti. Jako bylo to s nadsázkou, ale nebylo by to. No. A já myslím, že ho to těšilo, že měl i takovou tu radost, jo? Že taková jako pícha, když někde jsme se o něčem bavili, on řekl, moment, ano, tak tady jsem to hned vyhledal, trvalo to kolik, 2 minuty?
No já myslím, že z části ano, já jsem tím prostě poznamenaný, ale Jirka vždycky mi říkal, Mirku, nebýt to, že jsi dal k tomu iniciativu, tak bychom nebyli nikdy napsali žádnou knížku. A to mě řekl až v sklonku skoro života, když jsme tedy dělali ten 13-dílný televizní seriál a to jsem si od svého parťáka velice oceňoval, protože my jsme si nebyli zvyklí jako jeden druhého chválit, vychvalovat, vytahovat, ale toto, když potom řekl, tak jsem říkal, Jirko, prima beru.
Vážit si přátelství, debatovat i v situacích, kdy je vám to nepříjemné. A teď prozradím něco, že vlastně tohle jsme zažili, když jsme společně byli za Jiřím Hanzelkou v nemocnici, kde už byl na LDNC, už byl jako nepohyblivý. A vlastně Jiří Hanzelka něco začal říkat Mirkovi Zikmundovi a my jsme s Petrem měli taková přátelská vítka, jo, něco. A my s Petrem jsme si říkali, pánové, to je mezi váma, jako půjdeme. A Jiří Hanzelka nás zastavil, právě říkal, ne, pánové, vy jste stejní přátelé, tady zůstaňte, to není žádné tajemství, protože to je o přátelství. Jo? A oni se něco říkali, nikdy nepustíme vůbec to, co tam šlo, jak to bylo, ale bylo to, že ti chlapi už prostě v 80 letech i tam byla potřeba si něco doříct. A tady musím říct, že Jiří Hanzelka měl pravdu. Takže to důležité neznamená to, že o přátelství se musí pečovat ve 30, 40 letech, kdy to je opravdu zalamování palců a přátelství a slza tady někde a dáme si pivo, ale to dlouhodobé přátelství, které si myslíme, že je už trvalé, konečné, tak se musí pečovat.
Víte, to byl takový ten duel, který jsme prostě si vytvořili. To byl vlastně, my jsme spolu seznali 2/3 století, to je neuvěřitelné úplně. 60 let a něco jsme se znali a poznávali jsme se v situaci nebo utvrzovali jsme to svoje přátelství prací a tím neustálým životem v nebezpečí nebo v rizikových podmínkách. A to je to, co jaksi tam se rozžhaví to železo a zároveň zakalí. A já myslím, že to je to podstatné, víte, že si člověk potom, ještě to řeknu jinak možná, jednou mě, a vlastně i Ruda Švaříček mě položil takovou otázku, co by se, pane Zikmunde, stalo, kdyby jednomu z vás se něco přihodilo? Byl byste volil jiného parťáka? Já se říkal ne.
Byl to chlap z masa a kostí se svýma problémama, bolestma. Si to neuvědomuje v našem věku, protože všude máme kamarády. Na každém místě, kde se na festivalu nebo nikde, tak to vypadá takové to nazdar, zdravíme se s půl kinem, když je nějaká premiéra. Ale prostě 90-letý Miroslav Zikmund už měl pár kamarádů. Doslova to byly jak prsty na rukách. A i tenhle člověk si ale potřebuje o něčem promluvit. Vlastně o těch bolestech. Jak my se potkáme a řekneme si o nešťastných láskách a někdo, co s tím můžeme dělat, navzájem se nějak podržíme, jo? Tak on tohle už neměl. A dovolím si tvrdit, že už nám věřil natolik, že se o tom bavil s náma s Petrem.
My jsme dokázali s Jirkou nejenom si povídat, ale taky mlčet. Ten pocit, že ten druhý momentálně je pohřížen ve své nitro a je rád, že ten druhý na něho nemluví, tak to jsme se za určitou dobu naučili a myslím, že to bylo velice vzácné. Není nic horšího podle mého názoru, než 2 ukecaní chlapy.
On zrál jako víno. Jo, já můžu říct třeba jeden příklad. Když jsme se poznali, tak jako spousta lidí ho oslovovalo pane inženýre. To je takové to docela české, pane magistře, pane bakaláři, což ve světě člověk neuvidí. Když doktor, tak to je ale opravdu doktor nebo profesor, jako velký akademik z univerzity. A zažil jsem po nějaké době, kdy přesně říkal, a nechme toho titulování, jo, stačí pane Zikmunde. Jo, že i byl moderní v tom, vlastně, že přejímal tyhle ty věci. Další věc je, všichni ho znají jako úžasného, laskavého člověka, jo, gentlemana, který byl, ale který, když přišla nějaká nepravost nebo něco, tak se uměl rozčílit úplně a uměl to řešit hned. Jo, postavit se té situaci, moment, takhle to bylo, tohle to bylo, jsme řešili nějakou společnou věc, zvedl telefon a řekl, dobrý den, pane, XX. Teď se tady díváme jako s kolegy na tuhle zvět, co si to dovolujete. Jo, a traktoval to a uměl být nepříjemný. Jo? Když to byla nepravost, tak se uměl postavit. A to je jedna z věcí, kterou mě potěšil a mám větší energii tohle co dělat.
Půjdem spolu nocí, šťastný ty a já, srdce sní a kolem zní nám hudba kouzelná. I kdyby měsíc hvězdami přestali svítit nad námi, mně postačí, když budou plát světla promená.
Já jsem si říkal, nevracej se nikdy do míst, kde jsi jednou byl, kde zaprvé se tam vracíš star, nebo starší, než tam byl tehdy. Teď se tomu připojí taková ta nostalgie. Bože, co, jak to je možné, že už jsem takový starý, že? A za třetí se to všechno tak změnilo a už nenajdete to nádherné, to čisté, to neobjevené, to panenské, chcete-li, jak jste to viděla těma odpočatýma očima poprvé.
To, že se Miroslav Zikmund dožil dlouhého věku, je fantastické. Ale je potřeba si uvědomit, že těch 102 let, nebo takřka těch 102 let, co se dožil, že není běžné. Ale co je nesmírně důležité, mít pořád vůli a chuť něco dělat. Miroslav Zikmund se naprosto vědomě pouštěl do konce života do nových a nových projektů. Jsou takové dva pohledy. Jeden pohled je, všechno dobrodružné už je za náma. Ti praví cestovatelé, ti už zemřeli, to bylo to jediné pravé dobrodružství. Není to pravda. Pořád máme před sebou spoustu krásných věcí, které můžeme udělat, ale vědomně, tak je tady GPS, já ji nemusím používat. Ale zase si připomeňme, že ti naši předchůdci využívali všechny moderní metody, jo? Měli nejmodernější foťáky. Zikmund Hanzelka měli nejmodernější auták své doby. Takže není to o tom, že oni byli ti pokorní, kteří chtěli žít to pravé cestovatelství. Houbeles. Úplně stejně se chovali jako my, když použijeme tu GPSku.
No tak pochopitelně to byly v první řadě ty naše autáčky, Tatry, na první cestě 807, na druhé 805, dvě. No ale přitom jsme nepohodli žádným jiným dopravním prostředkem, páč z jednoho kontinentu na druhý musíte se nějak dostat nějakým šífem, takže loděmi. No a potom jsme používali pochopitelně také například na severu, na Sibiři, vrtulníky, ale taky jsem se svezl například na slonu, na velbloudu, všakýma těma říčníma plavidlama, čluny a podobně. Že... Takže taky i na koních jsme jezdili. Například, když jsme jeli za lovci lebek, tak část jsme na koních. Na koních jsme se taky projížděli po Nabatejské Petře v Jordánsku. Takže cestovatel prostě musí mět přesedlat z jednoho dopravního prostředku na druhý, tak jak to situace vyžaduje.
Když pak hodnotíte vlastně tu dobu, kterou jsme zažili, jsem vděčný za jakýkoliv úsek, který jsme zažili, i za ty radosti a takové to napětí na těch prvních cestách, tak stejně na tu důvěru vlastně do těch posledního výdechu jeho. A na to nezapomenete nikdy. Takže Miroslav Zikmund je ve mně a teď bylo vlastně jako první výročí jeho odchodu a já jsem k tomu napsal vlastně jenom jediné, že přátelství smrt rozhodně nerozdělí. Myslím na něho, jsme tady. Přiznám se, že když takhle s ním rozmlouvám, tak mu tykám. Mirku, co bys dělal? Ale je to i na základě toho, že Miroslav mi nabídnul tykání v posledních letech. A mně už to přišlo takové, jako vlastně, Mirku, vážíme si sebe, máme k sobě obrovsky blízko, ale nechejme to tak. Jenom tak, že teda tak jsme si potykali, já nevím, 3 roky před odchodem, my jsme ten vrchol zažili. My jsme byli přátelé a že jsme zůstali v té formální věci. A to si myslím, zase byl ten Miroslav Zikmund, taková ta stará škola, který se jako nejenom, že se neurazil, ale tak pokýval a říkal, jo, nechejme to tak. No a připili jsme si sklenkou vína.